έλεγε την καταχώρηση αύξηση των αναπνευστικών αλλεργιών τις τελευταίες δεκαετίες. Και θα ήθελα έτσι λίγο να το συζητήσουμε, επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, με τον ιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν πιστεύω να μας έπιασε καμιά αλλεργία, εκλογο αλλεργία ας πούμε, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.
Η αλήθεια είναι κύριε Παπαδάκη ότι σε πάρα πολλούς πολίτες η εμφάνιση των ανθρώπων οι οποίοι κατεβαίνουν ως υποψήφοι στα ψηφοδέλτια των κομμάτων τους δημιουργεί σε άλλους ένα αίσθημα θετικό και σε άλλους ένα αίσθημα αρνητικό, ανάλογα και με τις πολιτικές επιθέσεις του καθενός. Σίγουρα όμως οι γιατροί εκεί δεν μπορούν να παρέμβουν.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται. Ακούστε τώρα, 352, μιας και το πιάσαμε έτσι για να βάλουμε και το χιούμορ Δευτέρα είναι, 352 είναι υποψήφοι βουλευτές στην Κρήτη. Διαλέξτε. Πολύ σκληρό.
Είναι ο αριθμός πολύ μεγάλος.
Πολύ μεγάλο.
Σίγουρα έχει πάρα πολλά αξιόλογα άτομα τα οποία κατεβαίνουν. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια outsider που λένε
έτσι.
Από εκεί και πέρα η κάλπη βέβαια θα δείξει τι θέλει τελικά ο λαός.
Βέβαια.
Σίγουρα το τι ακριβώς επιλέξουμε. Ίσως θα έπρεπε κύριε Παπαδάκη να κάνουμε και μια εκπομπή τώρα προεκλογικά. Σχετικά με το τι πρέπει να προσέξουν όσον αφορά την υγεία τους υποψήφιοι, αλλά και όσοι έρχονται σε επαφή με τους υποψηφίους και τρέχουν μαζί τους.
Επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση από ό,τι καταλαβαίνω, θέλετε να πείτε, γιατί εμείς κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση προχθές με τον ψυχολόγο, τον κύριο Μάνο Καργάκη. Το πόσο επηρεαζόμαστε δηλαδή από όλα αυτά τα μηνύματα, κύριε Ψυχαράκη, που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Και πώς επηρεάζεται δηλαδή η άποψή μας, ας πούμε, αυτό. Ωραίο.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι όντως έχει το κομμάτι αυτό του ανθρώπου που θα πάει να ψηφίσει. Υπάρχει όμως και το κομμάτι αυτό που τρέχουν για τις εκλογές. Ανεβαίνει η πίεση, ανεβαίνουν οι παλμοί, τρέξιμο.
Ενδιαφέρον.
Έχει διάφορες εκφάνσεις.
Ενδιαφέρον.
Η πολιτική
βέβαια.
Δραστηριότητα.
Βέβαια. Και παίζει ρόλο ακόμα και η διατροφή των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή δεν πρέπει να τρώνε πάρα πολύ, δεν πρέπει να πίνουν τις ραγιές που γερνάμε όποια να
τα
πάμε.
Καφενεία, βεβαίως,
τα καφενεία,
βέβαια. Τα αλμυρά τα οποία καταναλώνουν συνέχεια, ξηρούς καρπούς και τα λοιπά, είναι μια διαδικασία η οποία επιβαρύνει κάπως την υγεία.
Όντως είναι πολύ ωραίο. Όντως είναι πολύ ωραίο θέμα. Το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα λοιπόν.
Ναι, βέβαια.
Ωραία.
Βέβαια.
Πάμε σε αυτό τώρα που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ αυτή η έξαρση των αλλεργιών, κύριε Ψυχαράκη.
Κύριε Παπαδάκη, οι αναπνευστικές αλλεργίες, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουν μια κατακόρυφη αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό φυσικά οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Όταν πλέον ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια αστική περιοχή, όπου δεν έρχεται σε επαφή με τα φυτά, δεν συνεχώς έρχεται το αναπνευστικό του σε επαφή με τα απόβλητα της δραστηριότητας, εμπορικής δραστηριότητας και κοινωνικής δομής των σύγχρονων αστικών κέντρων, σίγουρα έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται πλέον τη φύση. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι σε περιπτώσεις όπου έχουμε αλλαγή του καιρού, με αλλαγή της υγρασίας, με αλλαγή της ανθοφορίας, με την εμφάνιση νέων μικροβίων, όλα αυτά επηρεάζουν το νοσοποιητικό μας σύστημα, γιατί στην ουσία η αλλεργία τι είναι? Είναι μια λανθασμένη αντιμετώπιση κάποιων παραγόντων της φύσης, οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα προκαλούσαν την αντίδραση του οργανισμού μας. Τους αναγνωρίζουμε λοιπόν ως παθογόνους, ως επικίνδυνους για την υγεία μας, και αρχίζει ο οργανισμός μας να παράγει ουσίες και να τις καταπολεμά. Αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως, τα συμπτώματα είναι η ρινόρια, έχουμε δηλαδή την μύτη μας, η οποία ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες τρέχει, όπως λέμε κοινώς, δακρύρια, να έχουμε συνεχώς κόκκινα μάτια με αυξημένη ροή δακρύων, φαγούρα είτε στον ουρανίσκο μας είτε στην περιοχή της ρινός, και φυσικά έχουμε και πιο επικίνδυνες αλλεργίες, όπως είναι το αλλεργικό άσθμα, όπως είναι οι δερματικές αλλεργίες με κλεισμό φαγούρα δηλαδή και τέτοιου είδους συμπτώματα. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι όλες αυτές οι ασθένειες ως νόση έχουν αλλάξει πάρα πολύ από, από το 1950 και μετά, όταν ανακαλύφθηκε και η κορτιζόνη, που είναι το βασικό φάρμακο αντιμετώπισης της αλλεργίας. Είναι ένα, στην ουσία, ένας ανοσοτροποποιητικό φάρμακο, το οποίο μπήκε στη φαρέτρα της ιατρικής κοινότητας και σε συνδυασμό με τα πιο σύγχρονα, που είναι οι βιολογικοί τροποποιητές, που έχουν μπει κυρίως από το 2000 και μετά, έχουν σταματήσει πλέον οι σοβαροί παροξυσμοί, οι σοβαρές αλλεργίες, και σπάνια πλέον οι ασθενείς χρειάζονται νοσηλίες ώστε να μπορούν να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής.
Mm-hmm.
Τώρα, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα άσματος, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Τρίτη του Μαΐου, αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το αναπνευστικό μας σύστημα στην ουσία είναι ένα. Η αλλεργική ρινίτιδα, το αλλεργικό άσμα, είναι δύο εκφάνσεις της ίδιας νόσου. Στην ουσία πρόκειται λοιπόν για μια αλλεργία, η οποία σε μια περίπτωση επηρεάζει το ανώτερο αναπνευστικό και στη δεύτερη περίπτωση το κατώτερο αναπνευστικό, τους πνεύμονες δηλαδή κυρίως. Περίπου το 75% των περιπτώσεων άσματος είναι αλλεργικής αιτιολογίας και εμφανίζεται κυρίως σε μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Από αυτούς που έχουν το άσμα, το 30-40% περίπου έχουν και αλλεργική ρινίτιδα. Επομένως βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται όσον αφορά το αναπνευστικό τους από τα αλλεργιογόνα, εμφανίζουν προβλήματα, δυσχέρεια και στο ανώτερο αναπνευστικό και στο κατώτερο. Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν αλλεργική ρινίτιδα έχουν περίπου 8 με 10 φορές περισσότερο κίνδυνο να εμφανίσουν άσμα. Είναι δηλαδή λοιπόν ένας παράγοντας κινδύνου, στον οποίο πρέπει να τον έχουμε συνεχώς υπόψη μας, ώστε να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε σωστά πριν φτάσουμε σε σημεία τα οποία να δυσχεραίονται για την καθημερινότητά μας. Ποιος είναι ο λόγος τώρα το ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά? Είναι το τι αναπνέουμε, το τι τρώμε,
ναι,
η ρήπη, η αλλαγή της χλωρίδας. Ένα παράδειγμα το οποίο έχει αναφέρει ένας από τους μεγαλύτερους αλλεργιολόγους είναι ότι αυτό το οποίο κάνουμε, ότι βάζουμε στις αυλές μας νέα άνθη, νέα φυτά, όπως είναι και οι παρισοειδοί που κάνουμε τους φράχτες, και τι παρατηρούμε? Ότι από τη στιγμή που θα αλλάξουμε τη χλωρίδα στο κομμάτι της, του οικείου περιβάλλοντος, κατευθείαν έχουμε ένα 5-30% αύξηση των αλλεργιών στα συγκεκριμένα είδη, καθώς ο οργανισμός μας δεν τα γνώριζε στα πρώτα βήματα της ζωής μας.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και στη συνέχεια, από μόνοι μας, αλλάζοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες, επιβαρύνουμε και οι ίδιοι την καθημερινότητά μας όσον αφορά την αλλεργία.
Mm-hmm. Και να σας πω τώρα κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι οι αναπνευστικές αλλεργίες, διάβαζα κάπου ότι είναι και κληρονομικές, λέει.
Αυτό είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ένας γονιός έχει μια αλλεργία,
ναι,
η πιθανότητα ο απόγονός του να αποκτήσει αλλεργία είναι 30-50%. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Φοβερό.
Ακριβώς. Και φυσικά έχουν και οι δύο γονείς, τότε μιλάμε για ποσοστά που αγγίζουν το 80%. Επομένως, η αλλεργία δεν είναι απαραίτητο όταν, ας πούμε, ο γονιός έχει αλλεργικό άσμα, μέχρι και το παιδί αλλεργικό άσμα, μπορεί να εμφανίσει αλλεργική ρινίτιδα, μπορεί να εμφανίσει μια δερματίτιδα. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ελέγχεται, υπάρχει μια προδιάθεση γονιδιακή, και σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντικό οι γονείς, οι οποίοι υπάρχουν από αλλεργίες, να είναι προετοιμασμένοι και σωστά ενημερωμένοι όσον αφορά τα συγκεκριμένα νοσήματα, ώστε σε περίπτωση που το παιδί τους στα πρώτα στάδια της ζωής του εμφανίσει κάποιο είδος αλλεργίας, κατευθείαν να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν, ώστε να μην εξελιχθεί σε βαρύτερες αλλεργίες και φυσικά με την αμακοφυστική κυρίως θεραπεία την οποία χορηγούμε στους ασθενείς αυτούς, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του παιδιού ήδη από τα πρώτα χρόνια ζωής του. Δηλαδή να μην το αφήσουμε να προχωρήσει σαν αλλεργία και στη συνέχεια να βρεθούμε αντιμέτωποι με σοβαρότερες εκφάνσεις του συγκεκριμένου σύμματος.
Άρα χρειάζεται να παρατηρούμε τα παιδιά μας και να βλέπουμε, ας πούμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Να ρωτάμε αμέσως αν δούμε, λέει, τα συμπτώματα αυτά.
Κύριε Παπαδάκη, με το που βλέπει κάποιος γονιός κάποια συμπτώματα, είναι απαραίτητο να έρθει σε επαφή με τον παιδίατρό του, ο οποίος στη συνέχεια με σε συνεργασία και με τους παθολόγους γενικούς γιατρούς που παρακολουθούν τους γονείς όσον αφορά την αλλεργία, αλλά και με ειδικούς αλλεργιολόγους, να αναγνωριστούν τα συμπτώματα που σχετίζονται με το άσθμα ή την ρινίτιδα, και στη συνέχεια να γίνει ένας έλεγχος, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια σπυρομέτρηση, ένα καλό ιστορικό, την καταγραφή των συμπτωμάτων, τις πιθανές δερματικές δοκιμασίες όσον αφορά το ποια είναι η αιτιολογία της αλλεργίας, οι αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες εντοπίζουν και αυτές το αίτιο, γενικότερα να εξετάσουμε τους αλλεργιολογικούς παράγοντες, όπως είναι η περιβαλλοντική που είναι η πιο συνηθισμένη στην Ελλάδα, το περδικάκι, η ελιά στην περιοχή μας, και φυσικά να, εφόσον βρούμε πού ακριβώς ο κάθε ασθενής έχει την ευαισθησία του, εάν είναι δυνατόν, γιατί πολλές φορές κάποιος που μένει στο Ηράκλειο δεν μπορεί να μην έρχεται σε επαφή με την ελιά. Αν όμως εντοπίσουμε τι ακριβώς προκαλεί την αλλεργία, τότε είτε το απομακρύνουμε από το χώρο μας άμεσα, για παράδειγμα αν κάποιος είναι στα κάρεα, απομακρύνουμε τα χαλιά και γενικότερα προσπαθούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη σκόνη. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται, είτε να προληπτικά να λειτουργήσουμε με την απομάκρυνση των ανοσολογικών αυτών παραγόντων που μας επηρεάζουν, είτε αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι να χορηγήσουμε την κατάλληλη θεραπεία ώστε άμεσα να καταπραίνουμε τα συμπτώματα και ο ασθενής μας να έχει μια φυσιολογική ζωή, όπως και χωρίς την αιτία της αλλεργίας. Αν λοιπόν αναγνωρίσει γρήγορα το πρόβλημα, μπορούμε να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα, όχι την αλλεργία, έως και πλήρως.
Μια χαρά. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε τις οδηγίες για τους υποψήφιους, γιατί θα έχουν ζώρα τώρα τις τελευταίες εβδομάδες.
Τώρα είναι στο ζενίθ. Η τελευταία εβδομάδα θα είναι δύσκολη.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει να κάνουν και καλή διατροφή και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τον εαυτό του. Αυτό που είπατε με τις πιέσεις και όλα αυτά, οι άνθρωποι βέβαια θέλουν μια βοήθεια, αλήθεια είναι. Λοιπόν, ωραία. Άντε να δούμε πώς θα τα καταπολεμήσουμε αυτά τα συμπτωματάκια και εντάξει, θα δώσουμε και τις οδηγίες από εβδομάδα.